tivemos tamén unha reunión do padroado da Fundación Espamar. Ali aprobamos as contas relativas ao ano pasado, ao ano 2019, e falamos tamén da conveniencia ou non de facer a feira monográfica náutico-pesqueira para o ano 2021, que corresponde ás xornadas técnicas e ao encontro empresarial. Ben, pois teño que decir que, por unanimidade, a nosa intención é clara de realizar outra vez o que é a 19 edición da feira monográfica náutico-pesqueira. Consideramos que é moi bon para o sector facer esta feira, e tamén é moi boa para o Concello de Burela, para a Mariña, de forma global, non? Por tanto, en principio, salvo que a saber como vai toda esta cuestión do coronavirus, ou como nos condiciona, pero agardemos que mellore sustancialmente e que estas cousas se poden ir recuperando e ir volvendo a normalizando o que eran as feiras e o que corresponde a movimento socioeconómico, industrial e todo aquilo que teña que ver co sector pesqueiro. A intención é clara, vamos a poder a traballar a través da Fundación Espamar, xa está o xerente pois, procurando facer o relativo, todo o que hai que facer para ir conformando xa compromisos dos empresas e todo isto para ir ocupando o espacio. E, bueno, a nosa pretensión non é solamente facer a feira, senón de facela mellor, ainda que a última edición. Por tanto, estamos tamén pensando en ampliar, non solamente xa pola cuestión do coronavirus, porque a ver como vai, pero senón tamén para ampliar, para dar máis posibilidades, porque esa foi a conclusión que sacáramos na última edición, que necesitamos máis espacio porque a demanda, se todo seguirá como viña sendo, a demanda incrementábase, por tanto, temos que buscar espacios para traer máis ocupación de empresa. Así que, bueno, vamos a procurar facelo, sería no mes de maio, como teñamos pensado, de momento non vamos a cambiar a data, e vamos a ver que o que vai ocurrindo, pero nosotros paralelamente vamos a tratar de xa de conformar todo o que seña necesario para unha feira náutico-pesqueira.